Saatnya Anda dengarkan program Indonesiana, pusat kabar aktual seputar sosial, budaya, lingkungan, dan problematika di Indonesia.
Insania FM Radio Network, jaringan radio kemanusiaan, pendidikan, dan kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Insania. Program Indonesiana kembali hadir menemani Anda bersama saya Aditya Septiawan hingga di pukul 4 sore. Dan hari ini, sahabat Insania, kita akan berbincang mengenai digitalisasi pendidikan untuk generasi masa depan. Pastinya sudah ada narasumber yang juga akan mengulas bersama kita di program Indonesiana. Tapi sebelumnya saya hadirkan di playlist Anda sore hari ini sebuah lagu dari daerah NTT, Manalolo Banda. Sore sahabat Insania, bagaimana aktivitas Anda di hari ini? Semoga segala urusannya dilancarkan dan masih dijumpai dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Sahabat Insania, digitalisasi pendidikan merupakan isu cukup mendapat perhatian publik dalam beberapa bulan terakhir, dan ini adalah respon terhadap pelayanan pendidikan yang berubah secara drastis baik sistem dari sisi pembelajaran maupun culture-nya. Nah, pandemi COVID-19 juga telah memaksa para siswa dan mahasiswa, guru maupun juga dosen, sahabat Insania, untuk bisa terus beradaptasi maupun juga sekolah dan perguruan tinggi ya, merasakan cita rasa dari pendidikan yang berbasis teknologi digital. Hasilnya sudah bisa diprediksi, hampir semua pihak yang terlibat di dalam dunia pendidikan mengeluh kesulitan dengan sistem baru yang sifatnya juga darurat ini. Namun siap atau tidak, digitalisasi pendidikan harus segera direalisasikan serta diterima oleh semua pihak. Lalu sebenarnya apa yang harus disiapkan oleh lembaga pendidikan baik tingkat sekolah maupun perguruan tinggi untuk menyambut era baru dari dunia pendidikan saat ini? Radio Talk Indonesia, sahabat Insania, sebagaimana yang saya sampaikan di awal, kita akan berbincang mengenai dengan topik digitalisasi pendidikan untuk generasi masa depan bersama Kepala UPT Pangkalan Data dan Sistem Informasi Universitas Muhammadiyah Gorontalo, ada Bapak Rubianto Maku, SSI M.Com. Selamat sore Bapak, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sehat-sehat Pak.
Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin ya. Dan sahabat Insania, nanti juga kita akan menghubungi Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama atau ISNU Kota Mobagu, Bapak Rastono SPDMI. Dan langsung saja sahabat Insania, yang pertama kita akan berbincang dengan Bapak Rubianto Maku selaku Kepala UPT Pangkalan Data dan Sistem Informasi UMGO. Langsung saja Pak, sebelum kita melangkah ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam, bisa dijelaskan terlebih dahulu kepada pendengar sebenarnya apa yang dimaksud dengan digitalisasi pendidikan? Silakan.
Baik, terima kasih. Yang pertama, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kemampuan, kesehatan sehingga dimampukan untuk bisa mendengarkan siaran ini. Digitalisasi pendidikan, karena kita saat ini sementara memasuki era revolusi industri 4.0. Banyak digaungkan di seminar-seminar, di berbagai forum tertentu tentang digital, tentang era industri 4.0. Tetapi realisasi di lapangan masih banyak juga yang belum paham, belum tahu persis seperti apa era revolusi industri 4.0 itu. Yang jelas bahwa ini adalah, karena namanya revolusi, kita melakukan berbagai macam perubahan-perubahan yang cukup fundamental. Tetapi sebelum cita-cita itu sampai, mungkin 2024-2025, ternyata pandemi COVID ini memaksa kita untuk harus berada pada era digital.
Padahal harusnya ini ada jangka panjang ya,
jangka
Pak?
Panjang. Jadi masih ada beberapa tahapan-tahapan sehingga kita masuk pada era revolusi industri 4.0 secara utuh. Tetapi pandemi di tahun 2019, 2020 sampai dengan saat ini memaksa kita untuk harus berada pada dunia digital. Sementara SDM yang ada saat ini, SDM baik guru, tenaga pendidikan dan lain sebagainya, itu belum siap dengan era digital ini.
Iya.
Sehingga yang jadi masalah adalah banyak di pelosok-pelosok, terutama di blank spot ya, daerah-daerah yang belum ada
koneksi
internet, itu sulit untuk beradaptasi dengan dunia digital. Di kota pun seperti itu, di kota pun belum semua guru-guru memahami tentang dunia digital ini. Ini baru yang sesederhana mungkin. Ya, baru yang sederhana yang dilakukan, baru kita menggunakan bagaimana pembelajaran jarak jauh yang oleh perguruan tinggi lain, itu perguruan tinggi terkemuka sudah mulai melakukan pembelajaran jarak jauh
daring
daring. Nah, kita baru dipaksa untuk melakukan itu, sementara SDM-nya, kalau SDM informatika tidak masalah,
sudah siap.
Tetapi SDM di luar informatika, nah, juga tantangan ketika guru olahraga misalnya, bagaimana mereka mengajari itu. Nah, ke depan memang sudah disiapkan. Kan kita tahu ada game bulu tangkis, ada game sepak bola dan lain sebagainya. Game-game di mana kita bermain secara 3D di dalamnya atau bermain secara 4 dimensi di dalamnya, merasakan seluruh sensasi yang ada di dalam dunia digital.
Iya.
Nah, oleh karenanya olahraga ke depan bisa dilakukan digitalisasi.
Tapi sebenarnya agak kesulitan juga Pak untuk misalnya sekolah kejuruan yang memang membutuhkan praktik. Ambil contoh misalnya otomotif.
Benar.
Iya.
Ya. Memang banyak untuk anak-anak SMK. Anak-anak SMK yang notabene-nya adalah 70% praktek, itu sulit untuk kita lakukan digitalisasi. Harusnya digitalisasi ini dilakukan oleh Kementerian Pendidikan supaya utuh, tidak sekedar cum saja yang kita lakukan, tetapi semua, dari perangkat pembelajaran dan lain sebagainya, sampai semuanya bisa secara utuh dilakukan. Kita tidak beli lagi, tidak menggunakan pihak luar, tetapi sudah menggunakan semuanya di Kementerian Pendidikan
dan terfasilitasi.
Ya, terfasilitasi dengan sempurna.
Baik. Selanjutnya Pak, ini kan di Indonesia kalau tadi juga disebutkan bahwa sebenarnya ini adalah proyeksi jangka panjang, tetapi karena pandemi COVID-19 akhirnya dipaksa untuk terjadinya percepatan ya. Khususnya kalau di UMGO, sebetulnya sudah seberapa urgen dari digitalisasi pendidikan ini harus dilakukan terutama bagi generasi muda di masa depan?
Ya, kita juga sementara melakukan beberapa terobosan-terobosan. Di antaranya mulai dari pendaftaran mahasiswa baru, kita sudah mulai online secara utuh, tidak ada lagi manual. Kemudian seluruh proses pembelajaran termasuk absen dan lain sebagainya, walaupun kita sudah mulai tatap muka semester barusan ini, tetapi kita sudah melakukan segala sesuatu itu sudah mulai mengurangi kertas. Jadi kesiapan untuk menuju ke dunia digital itu kita sudah mulai lakukan.
Sudah mulai ada dilakukan ya Pak ya. Ya baik. Kalau kita lihat juga nih Pak ya, digitalisasi pendidikan ini kan seringkali masih mendapat pro dan kontra di masyarakat. Dari sudut pandang UPT Pangkalan Data dan Sistem Informasi UMGO, sebenarnya lebih banyak dampak positif atau dampak negatifnya Pak dari digitalisasi pendidikan yang kalau tadi katanya dipaksa nih harus ini.
Ya, positif dan negatif itu sebenarnya tergantung kita. Sama dengan pisau. Pisau itu kan ketika dia berada di tangannya orang yang mau menggunakan untuk mengiris buah, maka fungsinya lebih baik. Tetapi ketika dia di tangan penjahat akan lebih buruk. Jadi yang namanya positif dan negatif, efek atau dampak positif negatif pasti akan terjadi. Nah, oleh karenanya benteng iman yang harus kita kuatkan, kita tegakkan ke depan ini. Karena walaupun kita melarang, semakin melarang anak-anak untuk tidak berinteraksi dengan gadget, internet, dengan gadget, tetap juga akan ini. Oleh karenanya ke depan memang yang harus disiapkan adalah bagaimana, kami sudah beberapa tahun lalu sudah mulai mensosialisasikan tentang internet sehat untuk generasi muda. Jadi internet sehat itu pembatasan penggunaan YouTube misalnya, kita ada cara tersendiri untuk membatasi YouTube yang hanya bisa ditonton hal-hal positif saja
Oleh anak-anak. Artinya juga ini bukan cuma peran dari guru, dosen ataupun tenaga pengajar, orang tua juga orang harus tua memiliki juga peran penting ya Pak ya dalam peran digitalisasi saat ini. Baik sahabat Insania, kita juga nanti akan terhubung dengan Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama ISNU Kota Mobagu Bapak Rastono SPDME, dan saya yakin juga sahabat Insania ini sudah beberapa masuk di line telepon. Tahan sejenak, kita akan break, dan kami juga mengundang sahabat Insania untuk di line telepon, SMS maupun juga WhatsApp di 08111360979. Radio Kemanusiaan, Sosial dan Kebudayaan. Terima kasih sahabat Insania, Anda masih bersama dengan kami di Radio Insania Network dan masih dengan topik di sore hari ini mengenai digitalisasi pendidikan untuk generasi masa depan. Telah hadir Kepala UPT Pangkalan Data dan Sistem Informasi UMGO, Bapak Rubianto Maku, SSC MKOM. Dan saat ini juga seperti janji saya tadi, sudah tersambung di line telepon Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama ISNU Kota Mobagu, Bapak Rastono SPDME. Selamat sore Bapak, Assalamualaikum. Halo, selamat sore Bapak, Assalamualaikum. Halo,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak?
Ya, Alhamdulillah sehat, Mas Adib dan seluruh pemirsa Insania yang berada. Terima kasih atas kesempatannya.
Iya, Alhamdulillah. Kota Mobagu bagaimana kabarnya Pak hari ini?
Ini baru saja penghujan Oh, sudah berhenti tapi masih mendung-mendung.
Digunjung-gunjung juga ya, berarti.
Selalu di sore hari.
Sama Pak, di sini juga iya. Lagi musim hujan, Pak.
Iya.
Ya, saya ingin bertanya nih.
Tidak terjadi.
Amin.
Pada bencana.
Amin ya rabbal alamin. Baik, saya langsung saja Pak ke pertanyaan. Ini tadi juga kita sudah membahas mengenai beberapa urgensi dari digitalisasi pendidikan bagi generasi muda di masa depan. Kalau dari ISNU sendiri melihat sebenarnya permasalahan yang sering terjadi di masyarakat apa sih Pak untuk penerapan dari digitalisasi pendidikan bagi generasi muda di masa depan saat ini?
Ya baik, terima kasih. Ya, tadi memang upaya digitalisasi pendidikan tentu tidak terlepas dari hal kendala ya.
Iya.
Terutama mungkin faktor pertama itu faktor fasilitas ya, faktor fasilitas atau akses kepada siswa sebagai pengguna pembelajaran daring ini, karena secara survei juga baru ada 67% pelajar Indonesia yang sudah terakses melalui online atau internet. Namun begitu tentu ada banyak juga permasalahan yang lain, seperti terjadi perubahan pola pikir ya, pola pikir di mana di sini kita tentu sangat dipengaruhi oleh berbagai informasi yang sangat luas melalui dunia digital. Itu tentu seperti tadi ada kekhawatiran sehingga terjadi pola pikir siswa yang bisa mungkin berbahaya. Yeah. Selanjutnya berkaitan dengan karakter ya. Khawatiran bahwa penggunaan digital sepertinya belum mampu untuk pendidikan karakter ini karena lebih sifatnya memberi informasi atau pengetahuan atau untuk belajar mengajar. Namun pendidikan tentu luas, bukan hanya sebar memberikan ilmu, tapi juga bagian yang terpenting di dalam pendidikan itu adalah pengembangan karakter. Tentu di sini lewat digital tentu pertumbuhan karakter terutama kemampuan bersosialisasi di sini atau rasa empati siswa dalam kehidupan sosial ini yang dikhawatirkan malah akan menurun. Namun begitu tantangan ini tetap harus kita jawab sehingga faktor-faktor negatif itu dapat kita antisipasi, kita kurangi tentu dengan terus meningkatkan edukasi digitalisasi secara cerdas sehingga digitalisasi pendidikan ini tetap akan menjadi fokus penting di dalam dunia pendidikan ke depan. Bahkan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim juga di dalam program Merdeka Belajar sekarang ini yang namanya Sekolah Penggerak, salah satu fokus yang penting di dalamnya adalah digitalisasi pendidikan. Jadi ini juga selaras dengan apa yang sedang diperjuangkan oleh kementerian.
Iya.
Seperti itu.
Kerap kali juga timbul kekhawatiran Pak dari masyarakat, dari para orang tua siswa. Biasanya kan kalau misalnya anak-anaknya sudah terlalu terpapar gadget, digitalisasi, akhirnya terkadang malah bukannya belajar malah dipergunakan untuk bermain game ataupun juga hal-hal negatif lainnya. Nah, adakah pesan Pak untuk orang tua nih bagaimana cara atau kiat-kiat juga untuk membatasi hal-hal tersebut, menyeimbangkan?
Iya. Iya. Baik. Jadi yang pertama tentu pihak orang tua maupun pihak sekolah harus mulai memperkenalkan pemanfaatan teknologi pembelajaran digital ini dengan baik. Mengapa mereka banyak bermain game? Berarti mereka juga mungkin pertama belum terlalu tahu memanfaatkan gadget ini untuk berbagai kepentingan pembelajaran. Jadi di sini peran kita untuk mengedukasi bahwa di melalui HP kita ini sebenarnya kita bisa mengambil banyak hal yang lebih positif sebenarnya. Nah, tentu di sini perlu dibiasakan dan di sekolah juga harus dilatih atau diperkenalkan. Oh, ini ada situs-situs yang untuk edukasi, ya, untuk YouTube-YouTube yang edukasi. Nah, ini kalau aja masih kurang diketahui mereka, sehingga mereka ya sekedar game yang lebih banyak mereka kenal daripada konten-konten yang mungkin untuk kepentingan edukasi.
Iya, baik. Sahabat Insadia, saya juga mengundang Anda untuk berpartisipasi di line telepon 08111 360979. Saya ke Pak Rubianto Makudu terlebih dahulu ya. Selanjutnya menjadi pertanyaan adalah, menurut Bapak, apa saja tantangan para guru di sekolah atau dosen perguruan tinggi di era digital saat ini? Kalau tadi kita berbincang mengenai dari sisi pengguna usernya adalah para siswa dan mahasiswa. Kalau dari dosen dan guru, apa saja tantangannya, Pak?
Ya, seperti tadi juga dijelaskan oleh para Stono terkait dengan bagaimana bisa menyeimbangkan tentang karakter dan majunya teknologi. Kalau misalnya dengan majunya teknologi kemudian tidak dibarengi juga dengan akhlak, dengan iman, maka ini jadi tantangan berat bagi para guru atau para dosen, karena mereka pasti akan kelabakan juga ketika tadi disampaikan bahwa dunia digital yang semakin maju, semakin deras, kemudian kesiapan dari SDM yang belum siap, termasuk di dalamnya adalah kesiapan terkait dengan dosen atau guru-guru, baik pengajaran teknologinya maupun pengajaran tentang akhlaknya. Saya kira itu.
Iya, baik. Selanjutnya juga keberhasilan program digitalisasi pendidikan Indonesia ini lebih khusus di daerah Provinsi Gorontalo dan juga Sulawesi Utara ini sangat bergantung juga pada kesiapan dari setiap aspek, baik lembaga maupun sumber daya manusianya. Sejauh ini bagaimana kesiapan dalam aspek infrastruktur pendidikan di institusi yang Bapak pimpin saat ini, Pak Rubianto, silakan.
Iya. Kalau di kita sudah sementara kita benahi semua. Insya Allah mulai dari semester ini diantaranya penggunaan kertas mulai dikurangi. Kami sudah sampaikan ke Pak Rektor, ke Wakil-Wakil Rektor bahwa undangan dan lain sebagainya kita sudah mulai menggunakan media. Jadi menggunakan media digital sudah mengurangi penggunaan kertas. Sehingganya termasuk mungkin ke depan kalau perguruan tinggi lain sudah ada skripsinya dalam bentuk PDF. Di kampus-kampus ternama ijazahnya saja sudah dalam bentuk PDF, tidak lagi dalam bentuk kertas.
Digitalisasi ya. Semua artinya ya.
Oke.
Iya, kalau dari Pak Rastono seperti apa tanggapannya, Pak?
Ya, terima kasih. Kementerian Pendidikan juga mengantisipasi bagaimana memudahkan guru untuk bisa terlibat di dalam proses digitalisasi pendidikan. Seperti tadi disinggung oleh Pak Rubi, mestinya Kementerian Pendidikan ikut andil terlibat secara aktif dalam hal ini. Maka di tahun lalu Kementerian Pendidikan juga sudah meluncurkan beberapa inovasi yang terkait dengan persiapan menuju proses digitalisasi pendidikan. Yang pertama adalah akun pembelajaran. Jadi akun pembelajaran ini semua guru dan siswa se-Indonesia itu akan memperoleh akun pembelajaran yang statusnya sudah Google Suite yang diterbitkan oleh Kementerian kerjasama dengan Google. Yang bernama belajar.id. Itu semua guru dan siswa memiliki itu secara gratis. Itu kita akan gunakan untuk masuk kepada platform pembelajaran yang dimiliki oleh Kementerian, sehingga mereka itu bisa mengakses platform pembelajaran itu secara penuh, ya, seperti rumah belajar. Dan yang terakhir, untuk mengedukasi guru agar mereka bisa cepat beradaptasi dengan dunia digital. Tahun lalu Kementerian Pendidikan merilis namanya Merdeka Mengajar. Jadi Merdeka Mengajar itu adalah platform yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan yang dapat diakses di Play Store. Jadi guru-guru sebaiknya mendownload atau mengunduh ini Merdeka Mengajar. Di sana berbagai kebutuhan guru, baik itu perangkat pembelajaran, bahan ajar, kemudian saling tukar menukar pengalaman baik atau praktek-praktek baik atau best practice istilahnya sesama guru Indonesia, sehingga kita yang di daerah juga dapat mengambil pengalaman-pengalaman yang positif, yang baik telah dilakukan oleh para guru yang terbaik di Indonesia. Dan Di sana sudah disediakan juga konten pembelajaran, bahan ajar, dan juga untuk asesmen. Materi-materi untuk asesmen juga sudah disiapkan juga di sini. Tinggal kita kirim linknya ke para siswa. Siswa bisa membuka, mereka bisa berlatih dengan soal-soal yang ada. Sebenarnya ini salah satu upaya kementerian untuk mengatasi keterbatasan guru tadi, sehingga mereka tidak semuanya sudah mampu membuat sendiri, namun dapat dibantu melalui aplikasi ini yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan. Nah, insya Allah ini salah satu solusi untuk mengatasi tadi persoalan guru yang masih belum begitu ramah dengan digitalisasi pendidikan.
Iya, baik. Tahan sejenak Pak, di line telepon kita sudah terhubung dengan penanya di 08111360979. Halo, assalamualaikum. Iya, selamat sore. Dari siapa, di mana? Bapak Yohanes di Manado. Iya, silakan Pak Yohanes pertanyaannya. Iya, terima kasih. Iya. ...67% tadi. Iya. Iya, iya, silakan Pak Yohanes. Baik, terima kasih Pak Yohanes. Iya, terima kasih. Selamat siang, kami sudah menangkap pertanyaan dari Pak Yohanes di Manado. Terima kasih banyak sudah mendengarkan via streaming di insaniafm.com. Ini ada 3 pertanyaan, Pak. Yang pertama, mungkin seberapa besar kualitas dari proses digitalisasi pendidikan ini, lebih kepada output yang ditanyakan oleh Bapak Yohanes tadi. Pak Rasono, bagaimana tanggapannya?
Baik, terima kasih Pak Yohanes di Manado. Ya. Proses digitalisasi pendidikan tentu ini masih proses penyempurnaan ya. Tentu untuk kondisi sekarang ini menurut saya sih ya memang kualitasnya belum memuaskan ya, belum memuaskan. Seperti tadi masih banyak yang perlu dilakukan pengembangan, terutama infrastruktur atau sarana prasarana maupun tenaga pendidiknya. Oleh karena itu Kementerian Pendidikan melalui program sekolah penggerak itu dilakukan secara bertahap. Jadi maunya tahun ini beberapa sekolah itu diseleksi untuk menjadi sekolah penggerak. Diharapkan dengan sekolah penggerak ini digitalisasi pendidikan akan mendapat pendampingan secara serius oleh kementerian. Keterbatasan, umpamanya keterbatasan infrastruktur di sekolah itu tidak ada komputer. Itu melalui program sekolah penggerak, Kementerian Pendidikan langsung memberikan sarana prasarana berupa peralatan-peralatan seperti laptop, server dan seterusnya. Bahkan melalui kalau bos kinerja bisa untuk beli gadget-gadget yang dapat digunakan untuk menambah infrastruktur untuk pembelajaran jarak jauh yang diberikan kementerian langsung kepada pihak sekolah. Kemudian gurunya tentu akan dilatih. Kemudian platform pembelajarannya juga disiapkan seperti yang saya sebutkan tadi, Merdeka Mengajar. Itu adalah salah satu platform atau aplikasi yang sudah diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dalam mereka membackup ini. Tentu untuk posisi saat ini ya boleh dikatakan ya mungkin baru sekitar 30% lah yang sukses melaksanakan itu, karena ini kan belum ada pendampingan secara baik, baru diberikan kesempatan kepada sekolah sendiri. Namun nanti kalau melalui program sekolah penggerak ini, di sini pemerintah pusat atau Kementerian Pendidikan akan terlibat secara aktif untuk memberikan pendampingan sekolah dalam rangka transformasi, salah satunya adalah digitalisasi pendidikan.
Iya. Kalau
kita sedang berproses.
Sedang berproses, tapi ke depan tetap akan terus ada komitmen bersama untuk mengembangkan hal ini ya, Pak ya.
Iya. Jadi ini komitmen ini tentu bukan hanya dari Kementerian Pendidikan, namun juga komitmen dari Kementerian Komunikasi dan Informatika itu juga. Mereka akan membackup kawasan-kawasan yang masih belum terakses dengan internet. Nah, mereka juga melalui program Kominfo itu, mereka akan membangun akses-akses jaringan itu. Jadi sejalan dengan program juga digitalisasi pendidikan di dalam bidang pendidikan. Jadi kita sudah ada istilahnya tim kerja dalam rangka mendorong digitalisasi pendidikan maupun digitalisasi secara umum dari sisi program nasional kita.
Iya, baik. Saya ke Pak Rubianto Maku, mungkin ada tambahan nih tentang tadi seberapa besar kualitas atau juga output dari proses digitalisasi pendidikan, dan tadi juga pertanyaan dari Pak Yohanes saya menangkap pada perangkat, apakah sudah tepat untuk saat ini migrasi dari pendidikan secara konvensional ke digitalisasi? Silakan, Pak.
Ya, baik. Sebenarnya dijelaskan oleh Pak Rastono sudah cukup memadai. Saya tinggal memberikan beberapa penguatan-penguatan saja pada beberapa titik. Yang pertama, berbicara tentang kualitas. Seperti tadi di awal saya sampaikan bahwa kita dipaksa dari tahun 2020 sampai dengan saat ini dipaksa untuk harus melakukan digitalisasi pendidikan. Sementara jangka panjang untuk era revolusi industri 4.0 itu masih cukup panjang. Sehingganya kalau ditanya kualitas memang masih sangat terbatas. Tetapi ke depan ini pasti akan menuju ke sana.
Iya.
Nah, kemudian migrasi ya. Migrasi terkait dengan pendidikan berbasis digital. Apa sudah siap?
Sudah tepatkah saat ini dilakukan?
Tepat atau tidak, kita seperti tadi kami katakan, kita dipaksa untuk harus berada di tempat ini.
Ada akselerasi ya dilakukan.
Iya, cuma ke depan mungkin antara dinas, antara Kementerian Pendidikan dengan Kementerian Informatika, Komunikasi dan Informatika itu harus berjalan selaras, karena di Gorontalo saja masih banyak area-area blank spot. Di Sulawesi Utara saya kurang tahu, tetapi di Gorontalo itu masih banyak sekali area-area yang blank spot yang memang tidak ada internet sama sekali. Padahal dekat kota.
Yeah.
Bahkan tidak jauh dari kampus ini ada daerah yang memang yang coba kami kerjasamakan dengan Telkom. Daerah yang memang benar-benar blank spot. Terus siswanya belajar gimana. Itu. Sehingganya memang perlu ada tahapan-tahapan untuk menuju ke era revolusi industri 4.0 secara utuh. Hmm. Jadi ke depan nanti kita akan lihat bahwa ketika 5G diluncurkan, 5G ini pernah diluncurkan pada saat SEA Games.
Yeah.
Jadi sudah sempat diluncurkan, kalau Jepang sudah lama.
Ya, bahkan kita, China saat ini sudah mengembangkan 6G lagi.
Iya, jadi kita baru mau masuk 5G. Kalau 5G ini sudah mulai ini, berarti infrastruktur digital sudah semakin siap. Dan itu ke depan mungkin saja kita tidak melihat lagi siswa atau mahasiswa membawa buku, karena semua sudah berada pada data center.
Iya.
Jadi sekarang yang makin, kalau kita di informatika, itu yang makin tren sekarang itu adalah big data. Jadi sudah masuk pada era big data. Aplikasi-aplikasi ini tinggal penyempurna-penyempurna saja. Jadi kita sudah masuk pada era big data. Infrastruktur insya Allah ke depan kita sudah makin kuat di seluruh lini pendidikan, apalagi kalau Kementerian Pendidikan menyempurnakan seluruh. Jadi ke depan kita tidak lagi belajar Zoom menggunakan pihak luar. Harusnya sudah disiapkan semua oleh pemerintah, baik itu di Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Komunikasi dan Informatika. Saya kira itu.
Ya, menarik perbincangan di sore hari ini juga sahabat Insania. Kalau tadi Mbak Rubianto Maku sempat menyinggung bahwa ada beberapa titik area yang memang blank spot di Gorontalo. Di Kota Mubagu, Sulawesi Utara seperti apa Pak Rastono? Dan solusi yang ditawarkan seperti apa?
Ya, tentunya masih ada juga daerah-daerah kita, karena pedesaan-pedesaan kita juga kan ada juga yang di pegunungan, di mana yang masih belum ada akses internet, seperti itu. Jadi sebenarnya bisa dikembangkan. Pertama, solusi mungkin jangka panjang ya kerjasama dengan Telkom tadi. Daerah-daerah yang masih blank spot, dan itu dalam koordinasi kami di dinas di Kementerian Pendidikan juga kami pernah mengikuti juga, bahkan hadir di situ. Itu kita duduk bersama dengan dinas Kominfo di setiap daerah sehingga kita bisa memetakan wilayah-wilayah mana yang masih belum terakses internet, dan ini adalah merupakan satu sinergi yang baik sehingga antara dua kementerian ini sedang terus bergerak bersama-sama dalam rangka mengatasi kebutuhan akses internet. Di sisi lain juga, kalau daerah melalui dana desa mungkin dapat mendorong adanya intranet di desa itu, ya, dan kita bisa menyiapkan server yang isinya adalah belajar konten-konten, ya, konten-konten belajar yang dapat diakses walaupun tidak ada internet, tapi hanya melalui jaringan LAN atau WiFi lokal, sehingga HP itu dapat mendownload materi-materi. Itu ada, sebenarnya bisa dikerjasamakan, ada lembaga-lembaga yang menyiapkan seperti itu, bahkan bisa melalui dana CSR, CSR itu dan perusahaan dipasang alat itu berupa ATM, semacam ATM, tapi isinya bukan uang, isinya adalah konten pembelajaran atau buku-buku digital yang isinya bisa ratusan ribu buku bisa didownload tanpa perlu internet, hanya cukup mendekat ke ATM itu langsung didownload masuk, dia bisa membaca di rumah. Itu
luar biasa, buku, gitu.
Itu ada cara seperti itu. Namun ini memang ya kurang lebih biayanya kalau dihitung itu kurang lebih sekitar 100 jutaan lah dengan biaya tentu instalasi dan seterusnya. Tentu di sini kalau ada perusahaan-perusahaan besar yang bisa membantu desa, kan bisa dipasang di di balai desa. Jadi anak-anak bisa berkumpul belajar di situ, mengakses buku-buku digital tanpa perlu pulsa. Seperti itu juga sebenarnya sudah bisa kita konsep bersama seperti itu.
Menjadikan desa berbasis digital ya Bapak ya.
Iya, betul-betul. Ya.
Ini terakhir
juga lagi menggerakkan desa digital.
Menggerakkan desa digital. Ini pertanyaan terakhir juga tadi dari Bapak Yohanes. Apa tolak ukur ataupun juga keterjangkauan keberhasilan dari program digitalisasi pendidikan ini? Pak Rastono?
Iya.
Ya, tadi pertanyaan dari Pak Yohanes seperti apa tolak ukur ataupun juga acuan dari keberhasilan dari program digitalisasi ini?
Iya, tentu setelah tahapan pembelajaran untuk mengakses informasi pembelajaran dan mereka belajar. Itu untuk mengukur sejauh mana ketercapaian kompetensi itu kan dibutuhkan namanya assessment atau penilaian. Guru bukan hanya sekedar mengajar-mengajar secara digital, namun juga harus diimbangi dengan assessment juga secara digital, assessment yang sederhana, yang singkat waktunya dan seterusnya, itu dapat dilakukan bersamaan sehingga kita dapat melihat apakah pembelajaran yang berbasis jarak jauh ini atau digital ini berdampak seperti apa. Tentu dibutuhkan instrumen untuk mengukur, itu yang berupa asesmen. Makanya di sini asesmen tidak hanya nanti menunggu asesmen dari pusat yang disebut dengan asesmen nasional yang dilaksanakan tiap tahun, namun sebenarnya sekolah dapat melakukan asesmen kapan saja. Guru bisa melakukan asesmen setiap selesai pembelajaran, mungkin dengan memberikan 5, 6 atau sampai 10 soal secara daring. Mereka langsung bisa mengisi dan guru dapat memberikan dapat memperoleh informasi di sejauh mana penyerapan mereka tidak pembelajaran melalui daring ini. Jadi seperti itu ya Pak. Jadi pembelajaran dan harus dibarengi dengan asesmennya sehingga dapat terukur dengan baik.
Iya, baik. Ada tambahan dari Pak Rubianto, silakan.
Iya. Baik, di kita itu ada salah satu aplikasi Kahoot.
Kahoot.
Iya, Kahoot ini sebenarnya buatannya orang Aptikom. Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika. Nah, di situ sebenarnya kita bisa mengukur tingkat daya serap siswa secara digital. Jadi, setelah kita lempar, pada saat kita selesai melakukan pembelajaran, kemudian kita lempar linknya, mereka akan melihat pertanyaan di layar, kemudian di HP mereka, jawaban mereka juga di HP, langsung akan kelihatan daya ukurnya seperti apa.
Oh, langsung keluar hasilnya.
Keluar hasilnya, daya serapnya seperti apa, kemudian jawabannya yang pertama siapa dan lain sebagainya, itu sudah lengkap.
Semacam kuesioner atau seperti apa?
Iya, seperti kuesioner, tapi dia lengkap dalam analisis daya serap, analisis ini apa semua, lengkap sekali. Tingkat kesulitan soal dan lain sebagainya itu. Jadi kalau kita mengukur itu bisa saja, kalau kami dalam setiap pelatihan-pelatihan sering melakukan itu, sehingga bisa kelihatan daya serapnya seperti apa.
Iya, baik. Ini selanjutnya juga sebenarnya apa saja yang harus disiapkan oleh baik itu lembaga pendidikan, tingkat sekolah maupun perguruan tinggi untuk menyambut era baru dari dunia pendidikan, digitalisasi pendidikan ini, Pak?
Ya, yang harus disiapkan terutama infrastruktur digital. Jadi pertama bahwa kekuatan internet di masing-masing sekolah, karena ini diakses oleh banyak orang. Itu yang paling penting. Kalau kita melihat seperti di Dubai, antaranya di Dubai, kemudian di negaranya Muammar Gaddafi, itu Muammar Gaddafi itu berhasil jauh sebelumnya, dari tahun 80-an 90-an dia sudah memasukkan internet ke seluruh rumah. Seluruh rumah itu secara gratis punya internet. Itu di Libya. Nah, ternyata kan itu yang merusak, artinya digunakan oleh orang lain yang mengadu domba. Nah, itu di Libya, di Dubai, apa semua itu sudah secara gratis. Kalau kita kan semua masih bayar. Walaupun disubsidi oleh pemerintah melalui apa namanya internet pembelajaran, tetapi ke depan sekolah-sekolah kalau memang bersiap untuk masuk ke dunia digital harus menyiapkan infrastruktur digital. Semuanya harus disiapkan, perangkat-perangkatnya dan lain sebagainya harus disiapkan. Saya kira itu.
Iya, ini kan berbicara mengenai infrastruktur pendidikan, Pak Rastono. Seperti apa komitmen yang dibangun oleh Dinas Pendidikan ataupun juga Kominfo dalam menyediakan infrastruktur yang artinya ketika kita memulai memasuki digitalisasi pendidikan ini kan butuh modal atau biaya yang besar untuk investasi awal.
Iya, iya betul sekali itu. Infrastruktur tentu pertama akses internet ke sekolah ya.
Iya.
Sekolah ini tentu kalau Kominfo dalam secara bertahap harus bisa mungkin menunjang, dalam hal ini berarti akses internet ke sekolah-sekolah itu dapat ditanggung oleh pemerintah, dalam hal ini Kominfo melalui jaringan-jaringan yang mereka bangun itu sangat baik. Kalau selama ini ya karena Kementerian Pendidikan masih sebab memberikan berupa kuota internet kan, karena berarti masih berupa seperti itu. Tapi kalau ada lagi mungkin kemampuan pemerintah untuk bisa memberikan akses kepada sekolah-sekolah melalui Kominfo itu jauh lebih baik ya. Baru berikutnya infrastruktur yang lain tentu peralatannya seperti komputer tadi ya. Ya, pemerintah pusat juga secara bertahap setiap tahun itu memberikan bantuan berupa peralatan IT. Kayak kami di sini di Kota Mbagu itu hampir semua SMP itu sudah menurut saya sudah memiliki perangkat komputer ataupun berupa Chromebook yang diberikan kementerian itu sudah cukup lumayan. Menurut saya jumlahnya rata-rata ada yang sudah 50 sampai 100. Jadi sudah punya juga server-server karena yang lalu kita pernah ujian UMBK. Jadi berarti server dan kliennya sudah ada rata-rata di untuk SMP ya. Kalau SD mungkin baru 40% yang sudah memiliki dan tiap tahun itu terus ditambah. Dan yang berikutnya itu dari si hardware, dari si software adalah platform pembelajaran ya. Ini harus mulai dibiasakan, dilatih kepada guru ya. Kalau kementerian tadi ada Merdeka Mengajar, ada Rumah Belajar, kemudian perpustakaan-perpustakaan digital baik yang disiapkan oleh pemerintah maupun oleh lembaga swasta yang ikut andil, ini juga harus kita perkenalkan semua sehingga dapat diakses dengan baik oleh mereka. Jadi banyak yang sudah tersedia namun belum diakses, belum bahkan mungkin belum diketahui. Ini perlu ada informasi yang lebih luas ya. Jadi kalau misalnya di Kementerian Pendidikan ada BSE untuk di Rumah Belajar, juga ada buku-buku, ada juga yang dikelola oleh pihak swasta namun gratis ya, seperti Kipin atau Kios Pintar. Itu bisa dibuat di HP juga, bisa di internet, itu gratis, itu aksesnya juga sangat bagus. Itu disediakan oleh Indonesia.id, itu lembaga swasta tapi mereka berpartisipasi juga. Kemudian seperti tadi Pak Ngerubi sebutkan bahwa kalau selama ini mungkin mereka mengandalkan Zoom itu kan sebenarnya aplikasi berbayar. Kalau tahu gratisan juga banyak keterbatasan. Tapi dengan akun pembelajaran yang sudah memiliki sekolah itu karena kerjasamanya dengan Google, kita ada namanya Google Meet. Otomatis kalau kita menggunakan akun pembelajaran Google Meet, kita itu akan aktif full tanpa bayar gratis. Nah ini yang mungkin sudah banyak fasilitas-fasilitas yang sebenarnya sudah baik, namun persoalannya mungkin perlu banyak pelatihan-pelatihan agar hal-hal semacam itu dapat diketahui dan dimanfaatkan dengan bijaksana, dengan baik ya, sehingga dapat mengatasi tadi persoalan-persoalan yang tadi itu sebenarnya mungkin sudah ada solusinya namun banyak yang belum dipakai karena mungkin belum sampai informasinya. Nanti mungkin mereka setelah mendapat pelatihan-pelatihan atau pendampingan-pendampingan ya. Mungkin itu. Jadi infrastruktur tadi, SDM, kemudian platform pembelajaran yang sudah ada harus segera digunakan.
Baik.
Demikian, terima kasih.
Iya, terima kasih. Sahabat Instadia, sayang sekali perbincangan kita di sore hari ini harus terbatas oleh waktu. Sebenarnya masih banyak sekali yang ingin saya tanyakan juga, dan pastinya juga Anda penasaran. Mungkin terakhir dari Pak Rubianto Maku dan juga Pak Rastono, bisa memberikan closing statement ataupun juga harapan maupun himbauan kepada dunia pendidikan dalam proses digitalisasi pendidikan saat ini. Dari Pak Rubianto, silakan.
Baik, terima kasih. Yang jelas bahwa pemerintah pusat itu sudah menyiapkan platform untuk kesiapan digitalisasi pendidikan yang tadi disebutkan oleh Pak Rastono, segera diakses. Karena banyak juga platform-platform yang disiapkan oleh pemerintah di luar juga pendidikan, tapi itu tidak jarang sekali diakses. Dulu ada perpustakaan digital, jarang juga diakses. Nah, itu jadi rugi. Kalau seperti yang sekarang ketika pandemi terjadi, maka dipaksa kita untuk belajar digital seperti itu. Maka untuk ke depan, siap atau tidak siap, kita harus banyak belajar, dan insya Allah dunia pendidikan akan segera memasuki dunia digital lebih sempurna lagi.
Amin.
Era revolusi industri 4.0.
Amin.
Terima kasih.
Iya, terima kasih Pak Rastono, silakan.
Iya, terima kasih. Jadi digitalisasi pendidikan ini kita harus optimis menghadapinya. Jadi jangan selalu negatif thinking. Karena kalau kita positif, tentu kita akan mencari solusi-solusinya. Karena mau tidak mau, mau atau tidak, ke depan itu tetap kita hidup dalam lingkungan yang serba digital. Jadi kalau kita mundur, tentu kita akan dilibas. Tapi kalau kita maju dan beradaptasi, maka kita bisa survive di masa depan. Sehingga murid-murid kita ke depan tidak boleh gagap dengan literasi digital, karena itu adalah dunia masa depan mereka. Kita harus edukasi mereka agar mereka dapat menggunakan literasi digital ini dengan baik, sehingga mereka dapat berkembang tanpa batas. Mereka dapat mengembangkan kompetensi terus menerus tanpa batas, yang disebut dengan belajar sebanyak hayat. Ya, mungkin itu demikian. Terima kasih.
Iya, terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Isnu Kota Mubagu, Bapak Rastono SPDME. Saya tahu juga kesibukannya banyak di luar sana, tetapi terima kasih sudah menyempatkan untuk di interview melalui line by phone, Pak. Terima kasih banyak.
Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga kami ucapkan kepada Kepala UPT Pangkalan Data dan Sistem Informasi Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Bapak Rubianto Maku SSI MKOM. Terima kasih banyak,
terima
Pak, sudah
banyak
hadir.
Terima kasih banyak atas undangannya.
Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang disampaikan di hari ini, sahabat Insania, bisa disimak dengan baik juga untuk Anda, dan tentunya harapan ke depan kita harus menyambutnya dengan optimisme ya, mengenai digitalisasi pendidikan di Indonesia saat ini. Sahabat Insania, 17 menit dari pukul 15 di sore hari ini, kita akan jeda sejenak sembari kita juga menantikan kumandan azan asyar untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya, yang hari ini pada Rabu 16 Februari 2022 akan jatuh pada pukul 15 lebih 23 menit waktu Indonesia Tengah.
Mana di mana anak kambing saya, anak kambing tua.